až na dřeň.
Vyrostl na Kubě. V 80. letech přijel do tehdejšího Československa a už tady zůstal. I když jeho začátky nebyly růžové, nevzdal se a dnes patří mezi uznávané módní návrháře. O svých životních křižovatkách bude už za chvíli mluvit Osmany Lafita. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová.
Naším dnešním hostem je módní návrhář Osmany Lafita. Dobrý den.
Dobrý den přeju vám.
Povězte mi, jak se vám líbí taková ta adventní móda, která se teď začíná objevovat v českých ulicích, takové ty svetry s těmi pěknými soby a červenými vzory a zlatými parušky. Jak se na to jako návrhář díváte? Zavíráte oči?
Je to tak, že když člověk se kouká na to takové, bere to ten humor nebo trošinku sranda, protože, ale patří do toho, patří. Já jsem takový, že opravdu prožívám strašně moc intenzivní ty vánoční oddova a podzim a tak dále, protože, jak víte, pocházím z Kuby a na Kubě Vánoce se neslaví, ani nemáme taková oddova, jako tady taková zima. Takže je to tak, je to srandovní, ale záleží spíš takové, jak ten člověk opravdu dokáže kombinovat ty, jak by to slovit, jako vánoční symboly a tohle, jako brát to, jako že opravdu, aby to bylo trendové, aby to bylo součást čas, jak se říká.
Zarazujete někdy i vy takovéhle prvky?
Já musím říct, kolik? Že nemoc, opravdu nemoc, já nejsem svít na tohle, ale mám pár suéter, de facto, i mám ho, protože jsem ho dostal na Vánoce právě taky.
Se sobem.
Mám, ano, a nebo ty stromeše, mám takové, že stromeše, dokonce mám srandovní s Mickey Mouse, ale já myslím, že patří na tuhle dobu, jak se stýká vánoční část, tak patří do toho, no.
Vy jste říkal před chvílí, že na Kubě se ty svátky samozřejmě neslaví tak, jak my jsme u nás zvyklí, ale jak je vy slavíte? Přijal jste už ty naše tradice? Nebo...
No, my třeba jako, my slavíme Silvestre. Silvestre pro nás je jako velký party, se sejde celá rodina, od rána už se peše prase, takové grilluje a takové a končí to až do druhého dne, ale spíš je to takové jako ve stylu karnaval, protože je salsa a zabava. A ne, já jsem si spíš zvyknu hodně na tohleto, protože se pamatuju, že jsem byl loni na Kubě a taky jsem to chtěl dělat. Jsem dal dohromady celá rodina, aby se setkali jsme a vyzdali jsme tu večeři. Samozřejmě tam není to, jako, že můžeš postavit strom a nedělají to. Ale chybilo mě to tam. Já jsem byl od doba Vánoce na Kubě a mě to chybilo. A my to máme tak, že z rodina, mám kus rodina z Francie, protože manžel pochází z Belgie, ale rodina žije ve Francii. Takže my děláme to, že jeden rok se slaví u nás doma tady v Čechách, druhý rok u Giovy sestra a třetí rok u Giovy maminka. Takže my se vystřídáme a každý to dělá po svý. No.
Že letos je na řadě kdo?
Maminka. Budete? Teď jdeme do Francie sama. Maminka, oni to mají na, vy tady třeba jakože, my to máme jakože dáme si aperitiv, pijeme a hned po aperitiv a to dáme si dárky a po dárky teprve je večeři.
Vy jste nemuseli tak dlouho čekat.
No.
My jsme se tady na začátku povídali o tom, co se teď objevuje na českých ulicích, protože doba předvánoční, tak jsou tam ti sobové a červené čepičky a tak dále, ale obecně, jak se vám líbí, jak my Češi chodíme oblékaní?
Musím říct, že stále to říkám. Říkám, jako, že lepšilo se to, ale stále není to ono. Je to, když se jsi na ulici a sleduješ ta moda, nebo jak se... Čas od čas já opravdu chodím a říkám manžel, pane Bože, kde já tvořím, nebo pro který se mi tvořím, protože já nevím, jdeš na jiný semi a vidíš opravdu, jak ty lidi terpí na tu módu. Jsou od rána do večera zajímavé oblečení nebo hezky oprávení a tak dále. A tady já myslím, že ty lidi nedávají až moc pozornost na to, co mají na sebe. Oni prostě prvení věc obejdu do ruka, tak to si dají a nekontrolují, jestli jsou hezky kombinovány a upraveny, protože nemusíš být úplně jako super trendový nebo super fashion oblečený, ale upravený, jako abyš vypadal dobře, abyš měl hezký hles, protože je to jedno, jestli máš džína, tričko nebo mikina nebo co, ale abyš dobře vypadal, a to ne, já vidím na ulice, pozor, kdy mluvím globálně, nebudu říkat, jako, že 100% tady lidi se oblíkají špatně, ale a taky pak jsou nikdy, je to takové trošinku naše hýva, jako my tedy tvoříme. Protože já stále říkám, že moda není trendy, není určený pro všichni. to, co sluší vás, nemusí sluší mě. Takže, a pak ty lidi, kdy my mluvíme a říkáme, jako, že to je trendový, že tento rok se bude nosit to a to, tak každý se nosí to sami. Ale bohužel není to dáno tak. Musí člověk vidět, co ty sluší, co ty nesluší, co můžeš, jestli můžeš opravdu ten trend, co existuje, nebo co je na ten moment, protože to je nikdy, to je i diskriminace. Je trend, který je určený pro pojmeři pro štíhlý holky nebo i chlapy a plno štíhlá ženská si to nemůže dovolit. Nebo neměla by si to dovolit.
Spousta lidí vám řekne, ale my nemáme nebo peníze na to,
ale to je taky
hýva.
To je taky hýva, protože když jdete na, nebudu jmenovat, aby nebylo to jako reklama, ale jsou tady posta od hody, jako levný moda, který tam najde super věci za pár koruny. A nejde o peníze, jde o zkus. Musíš mít vzkus. Jako, a já myslím, že to hýví, hodně hýví tady ten vzkus. Jako, ty lidi nedokážu si sám porádi, co si mám si na sebe. A já to vidím den o denně, jako opravdu. A říkají, nemám na to čas. Já stávám ráno, učíkám do práce. A dobře, ale ty si můžeš plánovat tvůj čas. Pokud víš, že za hodina máš odejít, tak nebo že 8 hodin musí do práce, nebo odejít od barák, tak stávaj 7. A máš na to hodina, aby se připravovala. A já to dělám tak, jak opravdu vždycky pro mě důležité je vidět, kolik hodin odcházím. A já podle toho se plánuju, abyš viděl, že musíš udělat vlasy, že se koupám, že dám ty oblečení do romary, podle kam jdu. A ten čas opravdu se můžeš dělat. Já myslím, že to jsou jenom kesy, jak říkám, jako, že nemám na to čas. Čas vždycky se nejde.
Osmany Lofita prý už jako dítě nejraději ze všeho oblékal a česal panenky. Je to tak?
Jo, je to tak. Právě, že to je složitý, nebo složitý nejstrandovní, protože pocházím se vojenská rodina, táta byl voják, mama diplomatická a mama jí to nevadilo, ale táta vždycky se přála, aby já byl boxer nebo voják a tak dále. A mě to právě nebavilo. Mě bavilo opravdu se jet doma a mama měla hromádka panenky. A já jsem nejela nic jiného, než učesal. Každý den já jsem dělal jiný učesy. Já nevím ani, proč nejsem kadeřník, protože full jsem učesal ty panenky. A pak mama šila, de facto mama málo kdy nám koupila oblečení, ona koupila spíš látky a šila nám oblečení a mě to fascinovalo. Myslím, že to byla moje inspirace, že furt jsem od malinky viděl, jak mama stříhá, jak mama sama nám dělala oblečení, kalhoty, košíle, všechno dělala.
U nás se šilo podle burty. No, maminka šila podle vlastních návrhů.
Ano, mama, ne, tam u nás to taky fungovalo. Existovalo časopise, modní časopise a cokoliv se jí líbilo, tak ona to viděla, hned koupila látka a dělala nám to. No a já jsem vždycky to sledovala i pomáhal, protože ona kolikrát mě neukazovala, kam mám stříhat, jak to mám stříhat a to jsem dělal. I jsem byl malý kluk a dělal jsem to. Ale je pravda, že nikdy jsem neplánoval nebo neměl v hlavě, že budu modní navrhář nebo že se budu věnoval umění. Pro mě jako mojí fantazie bylo se stát doktor. Jako já jsem myslel, že budu studovat medicína celou dobu. No a dívejte se, kde jsem končil.
Vy jste nejmladší ze 4 sourozenců. Jaké jste měli vztahy?
No, byli jsme strašné, jako furt se hadali jsme, to jo, my byli jsme ďábel, ale no právě, ale nejvíc jsem byl já jsem byl ten, jestli můžu říkat ten slovo, parchante, jako protože já jsem byl takový rošťák, který jsem viděl, že jak jsem nejmladší, ještě ke všemu jsem si narodil nemocný, jsem měl srdeční nemoc a mě vždycky hranili se všech stran a všechno, takže já jsem vyvadil, jsem dělal, co se mi stělo, a provokoval bráha, sestra.
Ale byl jste hájený, no, protože jste byl nemocný.
No právě, a mě nikdy se nestalo nic a oni vždycky nebo rodiče mlátili moji sourozence, protože já jsem ji provokoval a oni, když utočili na mě, já jsem řval a oni, mama přijela samozřejmě a místo mlátil mě, mlátil segra nebo bráter. No a, ale ne, měli jsme, nemáme krásné vztahy. My pro nás Kubánce, nevím, jestli tady je to taky tak, ale my jsme strašně solidární, jak se říká mezi sobě, jako pomáháme se na zájem a neexistuje to, že třeba, že já bych měl hodně a oni málo, také vždycky se pomáháme jeden na druhý. A to já říkám, já jdu třeba na Kubě a Číny říkají, jdeš na dovolená, já říkám, nejdu na dovolená, já jdu zařizovat problémy. Protože právě kontroluju, že segra se má dobře, nebo že nemá problémy, že braha nemá problémy, že máma nemá problém. A tak, takové se vám moje dovolená. No.
Když vám bylo nějakých 11 let, tak se vaši rodiče rozešli, rozvedli. Jo. Jak jste to prožíval?
To bylo strašná oddova pro mě. De facto prošívali jste vztah mezi můj táta a já, ale pozor, že předtím musím říct, že neexistuje táta jako moje. Mám nejlepší táta, co jsem mohl mít, ale já s tím, že jsem byl nejmladší z rodina, já jsem prošíval ten rozvod. Já jsem nepochopil ani, že to může se stát. Já jsem nechápal, jak že máma a táta končili ten stát, ale de facto končilo stají mezi dítě, protože pak po rozvod já jsem rok neviděl můj táta, ale nebylo proto, že on nestěl nás viděl. Byl to, že mama brala to extrémní. To bylo kvůli nedůvěra, jako táta měl jinou ženskou. A strašně mě to vadilo, že se mi rozpadala rodina. To opravdu jsem nemohl pochopit. A jsem vyrůstal a vyrůstal s tím ten bolest. A nikdy jsem nemluvil o to, nikdy jsem neříkal nikomu nic, až do dobu, co jsem byl, už jsem žil tady v Česká republika a jsem byl na dovolená, táta přijel se podívat na mě a on sám mi říkal, jestli on byl špatný táta. A já jsem říkal, ne, ty jsi nebyl špatný táta, ty jsi byl nejlepší táta, co jsem mohl mít. A on říká, a proč ty jsi tak se mnou se distancoval, proč jsi tak studený se mnou, proč jsme jako sisi. A já říkám, bylo mě 11 let, kdy se to stálo, a najdi odpověď ty sám. A s tím končilo. Já s táta už nikdy se nemohlo, protože myslím, že mě to hodně ublížilo. Mě ublížilo, že když jsem vyrůstal a ve škole jsem potřeboval, aby tam táta byl, on tam nebyl. Když jsem byl nemocný, jsem potřeboval, aby táta tam byl, on nebyl. De facto od můj 11 let jsem měl vedle sebe jenom máma. A mě to hodně se mi to dotklo. Neznamená to, že ho nemám rád, pozor. Já jdu na Kubě na dovolená a já, kdyby jsou dáry pro sourozence, rodina, tak beru dáry i pro táta. A každý rok, kdy jdu na Kubě, jdu se podívat na můj táta. Nebo on přijde se podívat na mě. Ale nevím. Tenkrát, kdy se to stalo, se slomilo sklenice, jak se říká, spadlo sklo, se rozbilo a já to nemůžu lepit. Nedám to dohromady. Tak to je život. Já třeba jsem můj manžel, protože jsem ženatý už, nebo jsme manželi. Já a můj manžel jsme spolu 26 let. A já říkám, se moje strana vím, že já umřu s ním. Já ho nesměním. A nechci ho změnit a doufám, že on myslí tak i tak. Protože já myslím, že víte, jako, že mezi gejový vztahy to tak není. Jako, málo tedy gej by drží tak dlouho vedle sebe se svůj partner. Oni většinou po rok, dva, pět let se rozchází. A my máme spolu 26 let a prožíváme problémy jako každá normální rodina. Ale neznamená to, že i protože jsou problémy, se musí ten vztah rozpadnout. Já nevím, kdy on není vedle mě, tak mě hýví. A já věřím tomu, že když já nejsem vedle ní, tak ji hýví. A proto říkám, já mám vztah, mám svůj vztah a svůj vztah budu mi až na smer. Jako. Myslím, že bude to tak. Nemám v hlavě, že že mohlo to být jiná. A říkám, stalo se to a nedá se to opravit, ale pozor, že mama a tata mají hezký vztahy. Tata přijde doma a on přijde doma, je jako doma. Mama, já se pamatuju, že vždycky on, když přišel, já jsem byl malý, on přišel z práce a koupal se a první, co dělal, byl, že pustil zpravodajství, koukal na zpravodajství a mama jí dal tam lahérům a douník, jako douník. A tata přijde tež doma, po tolik léta a stále mama jí dá svůj lahérům a douník. A tam se popovídá.
Ty rituály zůstaly.
No takže ty vztahy dobrý zůstaly, ale každý dělal svůj život. Samozřejmě tata se nikoli ženský a mama zůstala od tu dobu zůstala sama. Se věnovala jenom rodina. No.
Kdy vy jste vlastně začal zjišťovat, že budete jiný než třeba ostatní kamarádi, že zkrátka jste gay? Kdy jste to odhalil?
No, tahle...
Jak to pro vás bylo těžké? Přece jenom společnost tehdy na to...
Bylo hodně těžko jako i dokonce, když jsem přijel tady do Česká republika. Takhle, já jsem to zjistil, protože když jsem byl malý, s tím, že ty naučíš, že kluk má být holka, tak já jsem si snažil furt být holka. Ale nebyl ten si tak intenzivně, jako když už jsem začínal vyrůstat. De facto můj první vztah byl, když mě bylo 15 let a to byla na umělecká akademie. Tam byli hodně gejovi, studovali hodně gejovi a právě, že můj první vztah byl můj učitel malby. Jako, to byl můj první vztah. A já jsem měl strašně strach z toho a de facto kvůli tomu i moje mama to zjistila, že už mám nějaký vztah. A takže já jsem musel to říct, že jo, že hodin s klukama a ona se rozčilovala jako každá, tak nevěřila tomu a brala mi hned do nemocnice. samozřejmě, tak Tanja byl psycholog a Čech, no a mluvili jsme o to a ten doktor pak volal moje máma a říká, jakože já nejsem žádný vlád, a že to není nemoc, který se léčí s aspirin. Že opravdu jsou to hormonální a jsou každý chlap nebo ženská mají stejné jak pánského hormona, dánské hormona, ale se léčí, jak se vyvíje. Teda hormona se vyvíje víc a podle toho se stane se gay nebo ne. Ale byl něco moc hezký, co mi říkala moje máma. Hned, kdy vylesili jsme ven od nemocnice, máma se jela v parku se mnou a mi říká, Osman, jenom ty prosím jedna věc. Co jela v postel nebo usavřený prostor, je to tvoje věc. Ale od ulice ven, jako jak kdy pro veřejnost, ty jsi chlap a jako chlap se chovej. Protože pokud seš, aby si lidi ty respektovali, ty musí respektovat lidi. No a mě to stačilo. Ještě ke všemu nezapomněte, že to se stalo dobu, co na Kubě byl homosexualita trestný. Mm-hmm. Pokud viděli třeba na Kubě, že jsi gay nebo že děla, na ulice veřejné si dělal něco, tak to bylo 5 let ve vazbě zavřeno. Takže já samozřejmě z toho jsem měl šílený strach.
Co tatínek? Jak ten se na to tlačí?
No tata... Pozor, tata nikdy, tata vždycky se hádal s máma, že ona mě vychová jak holka, že ona mě vrání, tohle mě hrání, víš, jakože až nejelám to, až nehojitám, až ne, víš, máma o mě furt měla strach a tata se hádal s máma a říká, ty od ní budeš dělat gay. A jedenkrát právě, že já se pamatuju, že tata říkal, jestli jsi s tím, že ty jsi gay a ty zabiju jako pes, mě říkal takové. A já z toho jsem měl šílený strach. Ale stalo se to, že právě já jsem si opravdu byl opatrný a víš, táta neviděl o to, ale předpokládám, jakože určitě asi možná něco tušil, ale nikdy nemluvil o to. Pravda je, že já jsem měl na Kubě holku, já jsem hodil, já jsem měl svůj přítelkyně a to trošinku mě pomáhalo. A pak jsem šel do Česká republika a když jsem šel poprvé na dovolená na Kubě, jsem šel sám, ale po druhý už jsem šel se můj přítel. A už nemohlo se, a do dneska já jsem nemluvil konkrétně nic s táto, ale tata už vere, jako samozřejmě, že žiju s chlapama a že jsem gay prostě, ale nemluvíme o to. Akorát maximálně, že já jdu sám na Kubě a on mě se ptal, kde je gay. No a já jí řekl, no, zůstal doma, jako nikdo musí pracovat. Znamená to, jako, že už to přijímal, jako. A kdyby to nepřijímal, tak to je jeho problém.
Vím, že rodiče občas nemají problém ani tak s tím samotným faktem, ale třeba s dalšími věcmi, které se s tím pojí. Třeba, že vlastně nebudou mít z vaší strany vnoučata.
De facto já myslím, že problém s tím mám já, ne máma. Já mám s tím problém. Ale pozor, já jsem chtěl říct, že máma, to bylo zajímavá věc, protože co mi říkala moje máma, že ona řekla, že když se narodil můj bratr, můj starší bratr, ona koupila čínský oblečení pro dítě, pro kluk. Protože ona viděla, a tenkrát neexistovalo ultrazvuk a to, a ona viděla, že je to kluk. Tak se narodila sestra, koupila všechno jako růžový pro holčička a narodila se holka opravdu. A pak můj bráha, co už není, on bohužel umřel, a taky koupila, ale že když jsem si, ona čekala mě, ona neviděla. Ona neříkala, jako, že nebyla nejistá, jestli kluk nebo holka. A všechno koupila bílý. No a koukejte, se narodil kluk a holka, nebo já nevím, jak to říct. Ale říkám o ty dítě. De facto jsem to já, který furt přemýšlím na to, že od mě se zastavilo, nebo se bude zastavit ten...
Nebude pokračovat.
Ten růst jako strom. Tak. Já už nebudu mít potomku a co mě mrzí, protože já to si, bohužel manžel to nechce, protože manžel je ta stará škola, že říká, že dítě má mít mama a táta, ne táta a táta, ale já si myslím, že to je blbost, protože jsou šťastný dobu, už všichni jsou víc tolerantní, ať dospělí lidi i dítě jsou taky už ví, jakože kolik dítě ne, jestli koukáme třeba Ricky Martin, teď bude mít svůj třetí dítě. A já jsem chtěl taky mít svoje rodina, jsem chtěl mít svoje dítě, ale respektuju trošinku jeho názor. I když vím, že to on říká jen takové způsoba, protože když hned já se pustím a budu mít svoje dítě, první, kdy ho bude milovat a se staral o ní, bude on. Ale no, myslím, že už na to jsem starý. Už je mi 54 let a když já bych měl dítě tež, tak ten dítě bude vyrůstat a já, místo tata bude mít skoro děda. A to právě, no, nevím. Ale já bych chtěl. Já furt říkám, jestli najdu hezká ženská, chytrá a zdravá a si mě pustí svůj přího hned do toho.
Víte, co mě zaujalo? Váš tatínek byl voják, jo. Už jste to říkal, ale váš partner vlastně taky.
Taky. On dělal...
Inklinujete vlastně k takovým, no. Možná jste hledal toho vlastně
no, já nevím,
zpátky.
Ale
mě
já
to
nevím.
Moc zaujalo.
Ne, já nevím. Myslím, že jo, že hledám...
Potřebujete takový ten řád?
Ano, já hledám nikdo, který opravdu mě vede. Já jsem trošinku bordelář, abys to říkal pravdu. Já jsem, nebo ne bordelář, jsem člověk, který vždycky nikdo se staral o mě. Předtím máma, teď se stará o mě můj partner, jako můj manžel, ale ne jako, že se stará, on mě vede život, on organizuje můj život. Jinak já bych byl na všechno jak Kubánec, mañana, jak se říká. On dělal společný diář, aby já viděl, co mám každý den. Já nedokážu se řídit podle diář. A na všechno říkám jo, a pak si s tím, že to nejde. Že jsem říkal, jo, ježiši, mám, ten den mám tohle a nejde to. A to je ten bordel, co já dělám. Takže opravdu potřebuju někdo, který mi říká, stávej, dělej to, jdi tam, dneska se budu dělat to, tak to potřebuju.
A vy dodáte ty myšlenky, ten nápad.
Je to. Dneska jsem tady, protože on mě to říkal, jinak já by neviděl, že dneska musím být tady.
To je hodný, že vám to řekl, že jste přišel. Osmany Lafita se dostal poprvé do Československé socialistické republiky tenkrát v 87. roce. Vzpomenete si, jaké to tehdy bylo, když jste sem přijel?
Byl pro mě strašný stres, ošklivý. Všechno,
vy jste pravdu. Jsem chtěl, nebo jak jste se sem
ne, dostal? Nestěl. Já jsem nestěl. Pro Kubánce vždycky byl nádherný ta myšlenka, že může cestovat, protože víte, že u nás není to moc nestejné, jak bylo tady tenkrát za komunismu. Že málo kdo se mohlo dostat ven. Jako. A to samý byl u nás. Ale s tím, že já jsem patřil diplomatická rodina, jsem měl ten možnost. A právě, že já jsem končil umělecká škola, a krásně potom moje máma začala válka v Angola a moje máma musela jít do Angola a ona se bála mě tam nechal na Kubě sám, jako nejmladší. A žádala ministerství školky, jestli škola, jestli mě nedává stipendium nebo jestli mě neposílá studovat do Evropa. Tenkrát pro nás Evropa bylo Rusko, protože Rusáci byli největší opora nebo pomoc na Kubě. Ale nevím, jestli mám říkal díky Bohu, nebo díky, nevím jak, ale nebyl tam kapacita, v Moskvu nebyl kapacita, ale v Česká republika byla, tenkrát Čekoslovákia a v Maďarsku. A mama si vybrala Československo. No ale když jsem přijel tady, ta moje představa bylo, že to bude něco jako v Amerika, jako v New York, mrakodrápy, všechno supermoderní a to. A já jsem přijel na podzim a to bylo. Já jsem plakal, já se pamatuju do dneska, že jsem volal hned máma, jsem plakal, jsem říkal, že vy máte tady mrtvý stromy, že stromy nemají listy, že všechno je ošklivé a že nebe není modrá a že tady není pláž. No, pro mě to bylo strašně stres, strašně opravdu. A i vaše charakter byl jiný taky. Nebyli jste veselí, nebyli jste usmíváví, nebyli jste... Nevím, já se pamatuju, že mě se nelíbilo nic tady.
A já, když jsem škola, na kterou jste přišel, ta se vám líbila.
No, i když já jsem volal mámě, jsem říkal, že jsi zpátky a máma říká, ty si myslíš, že já jdu do Angola, protože mi se to líbí? Budeš tam, protože musíš tam být. No a pomalinku, krok za krok, jsem si začínal zvyknout, ale jsem žil podle Kubánec, podle sebe. Sám si udělal svůj program, sám pokračoval, dělal všechno. Jsem vymyslel fantazie, které neexistovala a víš, já se cítil dobře. Ale to mi říkali už kdysi dát, no dokonce i manžel to říkal, že já dokážu lhal se svůj život, ale lhal ve způsobu, že já nechci viděl nic ošklivé. Pro mě můj život je modrá a já si, že všechno je modrý. Já, i když je to šedivý, já to nevidím šedivý. Já si to maluju na moje hlava, že je to modrý. A já to maluju krásně a takové žiju. Jako já opravdu, proto možná lidi říkají, že je od mě saří pozitivní energie, ale já myslím, že je to to ono, že já... Nechci slyšel o problému, nechci slyšel o nemoc, nechci slyšel o... Nevím. Já říkám, žiju jen jedenkrát, ažpoň jsem katolický, takže říká se, že kdy umřeme my, jakože máme druhý život, ale já tak dlouho, pokud tam nebudu říkat 100%, že je to tak, ale já ten život, co mám tež tady, já to žijí naplno a si to žijí krásně a ne jako existuje problém. Ale proč ty problém máme dělat válka? Dobře, je ten problém, pojďme se snaží řešit ten problém, ale bez problému.
Takhle pozitivně jste se díval na věci, i když jste vlastně odešel ze školy a začal jste pracovat někde v továrně, nebo tam jste to ještě neudělal.
No právě, mě posílali do ty továrny, protože já jsem přijel tady studoval, dokonce jako student normálně na akademii námu, ale mě to nešlo to. Mama si myslela, že já budu mi hrát na klavír a na klarinet, je to, co jsem přijel tady udělal, ale nešlo to, nefungovalo to a po půl roku, co jsem byl ve škole, mě vyhodili a mě dali, neposílali na Kubě zpátky, ale mě dali do skupiny pracovníky. A já jsem šel na továrna Barun Rudý Říjen tenkrát a jsem pracoval a taky to bylo jedna věc, který já jsem nemohl ani pochopit, že to existuje, že musíš pracovat 3 směny. Já, víš, jako ranní, poledne, nocní. To byl pro mě neuvěřitelný, katastrofický a víš, já se s tím smířil. Jako. A pak jsem ještě mezi tím, že nebyl jsem přijatý mezi ani kubánská strana, ani česká strana. Na tyto várna, já se pamatuju, že moje střínka byla vždycky zlomena takové, jako ty dveře rozbíly a ukradli mě moje oblečení. Já furt jsem šel oblečený a pak musel jsem zpátky doma nebo na internát z Monterky, protože můj oblečený civilní, co jsem měl, tak mi ho ukradli. Mě furt nadávali jako buserante a takové a provokovali mě. Nebyly hezké vzpomínky. Já opravdu nemám hezké vzpomínky o tu doba.
Kdy se to potom začalo lámat k lepšímu? Po sametové revoluce nebo
Same, ještě po revoluce. Stalo se to, že předtím než můj manžel, já jsem měl český přítel a právě, že byli jsme na dovolená v Vysoký Tátra a když já jsem si vrátil z Tátra, se stalo, to bylo od doba, co se stalo ta sametová revoluce. A Kuba posílal letadlo a všichni Kubánci, co tady byli, odvesli na Kubě. No samozřejmě, když jsem si vrátil, tady už žádní Kubánci nebyli a já jsem zůstal tady v Česká republika. Pamatuji se, že tenkrát jsem ambasáda mě nestěla posílala zpátky na Kubě, říkají, že já se mám platit sám, co bují letenka to. A samozřejmě já jsem neměl peníze na to. A mi říkali, tak pokud česká strana ti dá povolení, my ti vyměníme pás se student, ti dáme pás, jako, abych mohlo tady zůstat jako nevím, turista, nebo nevím, co to bylo za pas. A já se pamatuju, že nazali jsme dopis na Olčanské fórum tenkrát a právě, že jsem dostal ten povolení. A po revoluce já jsem začínal, jsem pracoval pro španělská firma, co tam jsem znal můj manžel, jako právě Guy. A díky Guy jsem začínal pracovat pro Versace. Po Versace jsem dělal Kenzo a rok 1999 byl to manžel, který mi říkal, proč nejela tvojí vlastní značka. No a tak začalo to jako ta myšlenka. A tam všechno začínalo. Od začátku právě, jak říkám, dobu, co jsem dělal pro Versace, už to bylo. Už jsem si spodil na svůj, co jsem studoval, co jsem viděl. Takže už všechno začínalo být krásnější. Já když jsem začínal, se pamatuju, že jsem byl prevení Guido Oblikal prezidentovi jako Havel Havlova. Dáša mě pozvali na hrát a pro mě to bylo obrovský šest, protože tady byly postat český na vrháře a že prevení Damas Republika volila Kubánis. To bylo pro mě obrovský čest, jak se říká. A pak, když jsem prezentoval můj prevení kolece z Paříž, právě Ivana Trump lítala tam do Paříže a přes Ivana taky jsem měl ten možnost znal posta další zajímavé klienty, celebrity a tak dále, tak i český, i světový. A říkám, mě se otevírala ta cesta, všechno bylo na moje cesta krásné. Jako. Samozřejmě, za to všechno je velkou práce, jako nic není zadarmo, jak se říká, musíš, pokud chceš něco, tak musíš za to bojovat a jít na tuto směr. A jo, tak já myslím, že jsem takový kluk, který všechno, co jsem si přál, se mi splnilo, ale protože jsem za to šel.
Ještě mi povězte na závěr, mluvili jsme tady na začátku o těch vánočních a novoročních zvicích, tak až letos tohle všechno odezní a bude rok 2020, tak jaký by měl být? Co byste si přál od toho dalšího roku, co vás třeba čeká důležitého?
No, já, a vy jsi říkal pravdu, že já většinou vždycky si přeju zdraví. Já kdy vidím, že posta moje dobrý kamarády umřeli, dokonce i můj bráter a tak dále, a že čím dál, čím víc jsou tolik lidí nemocní a že takové neštěstí. Já vždycky si přeju, aby jsme život bylo jenom zdraví. Ten štěstí tam najdete vždycky, víš, jako. Ale přeju si hodně zdraví a přeju si, a víš, končili ty nenavés a ty problémy, co každý najde, vždycky ty savés, nebo jak se říká, že jak ty savy dějí. Víš, jako to všechno, abys to všechno zmyslelo, protože de facto to nikam nevede. Ale samozřejmě přeju si úspěch, abys ten úspěch pokračoval a pracoval. Hodně práce a zdraví, to je to, co já si přeju pro sebe a samozřejmě přeju pro každý, kdo je kolem mě, nebo pro všichni de facto, pro všichni přeju, abys měli se, já vždycky říkám, hodně, hodně zdraví, to je to, co potřebuje každý.
Hostem pořadu Až na dřeň byl módní návrhář Osmany Lafita. Díky moc za návštěvu, mějte se moc krásně, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.